16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, u kojoj ćete čuti Oskarovca Stefana Rozovickog, koji je boravi ove godine na 46. festu. Reč je autora filma Falsifikator, koji je 2008. godine osvojio ovu prestižnu nagradu Američke akademije. Zatim ćete čuti i Ozrena Glasera, osnivača i umetničkog direktora festivala Sound and Music festivala, koji se evo već 6 godina dešava u Puli i koji je zapravo razlog, odnosno koji je ostvario saradnju sa festom, 46. festom, i tako se Stefan Rozovicki, koji inače je boravio u Beogradu posle dobijanja Oscara u okviru jednog festivala austrijskog filma, se našao ponovo u Beogradu. Negde oko 16 sati i 20 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujem Senku Domanović, scenaristkinju i rediteljku filma Okupirani bioskop. Reč je o bioskopu Zvezda, koji je pre 3 godine okupiran od strane grupe ljudi. Šta se dešavalo za te 3 godine sa Zvezdom, sa filmom i sa planovima koje je imala sa ovim filmom, čućemo od Senke Domanović, koja privodi kraju realizaciju ovog filma. Sada je u završnoj fazi i sada je to jedan ozbiljan međunarodni projekat, a nastao je tako što je trebalo zabeležiti atmosferu i ono što se eto dešavalo tih dana u Zvezdi, i evo, dočekat ćemo negde u verovatno maju mesecu premijeru ovog filma. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. Dakle, u okviru 46. festa održana je jedna tribina, jedan susret sa Oskarovcem Stefanom Rudovickim. Reč je o reditelju filma Falsifikator. Reč je o Austrijancu koji je 2008. godine dobio Oscara za ovaj film. A tema predavanja koje je održao bila je od ideje do Oscara. To nije bila i tema razgovora koji smo vodili posle predavanja. Oscar ste dobili pre 10 godina. Da li je, kako i zašto ta nagrada promenila vaš život?
Yes, of course it did.
Naravno da je promenila. Pre svega na ličnom planu. Ja sam uvek želeo da budem filmmaker, a dobijanje najvećeg mogućeg priznanja za mene zaista izgledalo kao ostvarenje dečačkog sna.
You know, this is it feels very, very good.
Divan je to osjećaj.
On a professional level,
što se profesionalne strane mog posla tiče, sve je postalo nekako izvodljivije. Čuli su za vas, pitaju se ko je taj tip koji je snimio taj film, hajde da pogledamo njegove ranije radove. Nekako ste u prilici da sa važnim momcima razgovarate. Ali i dalje je teško, i dalje treba da se borite za svoje projekte, da imate bar pristup toj šampionskoj ligi. To je divno, naravno.
You know, to play in the Champions League, which is great, of course.
And first Oscar for Austria. I prvi u istoriji Oscar za Austriju, i to sa takvom temom. To je vrlo važno.
Yes, things are true, as I said.
Da, to sam ja rekao u govoru kada sam primao nagradu. Taj Oscar je važan zbog istorije, istorijskog nasljeđa, zbog svih odličnih austrijskih reditelja koji su stvarali tokom 30-ih, kao što su bili Fritz Lang, Sterner, Kreminger, ali svi oni su morali da napuste zemlju zbog nacista. Bilo je još Austrijanaca, Oskarovaca, ali ja sam jedini koji je morao, nije morao da napusti zemlju. To je imalo smisla zbog toga što je moj film bavi tim mračnim periodom naše istorije. Da, mislim da je ta nagrada bila značajna za mene.
Yes, I think that was important in a way.
Mm-hmm. And the world is also changed.
Sve se također promenilo tokom tih 10 godina. Danas imamo neonaciste. Tada se vaš film pojavio, nije baš bilo tako. Šta se dogodilo sa ljudima?
What happened with people? Can you tell us, because
imate li odgovor na to pitanje? Bili ste tako duboko u toj temi. Tokom predavanja ste rekli nešto bitno. To jeste veliki problem, ali ja ne želim da se bavim time čitavog života. Ali živimo u tom svetu, moramo da razmišljamo i razgovaramo o tome, a i da znamo kako da se borimo protiv toga.
Da, to je... I'm a little bit helpless.
Znate, ja sam pomalo bespomoćan tim povodom. Mi imamo ekstremnu desničarsku partiju u parlamentu, antisemitizam i sve te grozne stvari se vraćaju. Pitate šta se dogodilo. Mislim da su na psihološkom planu ljudi počeli da gube nadu pomalo. Možda ima previše promjena i ljudi žele da se vrate u 50. kada je sve bilo lepo i spokojno, što naravno nije tačno.
Basis lost home a little bit, you know, maybe there have been too many changes and people say we want to go back to the 50s, you know, when everything was nice and neat, which of course is not true, but they are a little bit scared.
Ljudi su pomalo uplašeni svim tim promenama.
It's weird and scary.
Šašavo je i zastrašujuće. Kao neko ko radi u medijima, na filmu, imam osjećaj da mogu ljude da nateram da me bar slušaju, odnosno saslušaju. U Austriji je stotine hiljada ljudi videlo ovaj film, a ja se pitam da li su bar nešto iz njega naučili. Ali očigledno da nisu. Sve tako ne funkcioniše, nekako je deprimirajuće.
You know, but apparently not, it doesn't work like that, but it's depressing.
Da, zbog toga što govorimo o umetnosti i nadamo se da ona može nešto da promeni, ali to je kao da je skoro nemoguće.
So it seems.
Tako izgleda. Mada mi pričamo pogrešne priče, možda. Ja se uporno trudim da svet promenim na bolje i zaista verujem da mu i menjamo svet u kome živimo, mi. Razgovarajući, dajući primere, davanjem intervjua, snimanjem filmova. Ali ako ne snimate filmove, menjate svet oko sebe, malo po malo, da. Već sam rekao, depresivno je gledati kako se svet kreće u pogrešnom smeru.
As said before, it's depressing to see that the world is moving in the other direction or in the wrong direction, I would say.
What are you doing now?
Šta trenutno radite? Koja je tema kojom se bavite i kakav je to posao? Ono što je dobro kada se bavite ovim poslom, snimanjem filmova, ne možete jednu poruku poslati čitavom svetu jednim filmom. Mislim na to o neonacistima.
no Nazis,
možete da ispričate
whatever,
priču,
but
promovišete sopstvene vrednosti. U svom poslednjem filmu, Cold Hell, akcionom filmu, protagonistkinja je mlada turska migrantkinja koja se sukobljava sa serijskim ubicom, predstavnikom staromodnih islamskih vrednosti.
You know, fighting against a serial killer who's promoting some awful old school Islamic values, you know, and
to je ono što vi filmom jedino i možete, da pokažete pozitivnog junaka, jer je sasvim u redu da se mlada žena bori za svoja prava, da se ne oslanja na muškarca. Pričajući dobru priču, možete da prenesete mnoge poruke. Ne možete obrazovati publiku, jer ona ne voli da joj se soli pamet, ali ako ona to sama oseti, to funkcioniše.
You know, you can't like teach the audiences. I think audiences don't want to be taught and taught this is right, this is wrong. But if they can experience it for themselves, then it works.
Ali rekli ste i da mislite na publiku, da ne možete da se uljuljkate u dobrim kritikama, već morate da snimate film i za publiku.
And you have to film for the audience also.
No, I definitely
ne, definitivno
do,
mislim na publiku. Mislim da sve moje kolege danas
nowadays,
žele
you know,
da imaju tu priliku, ali su i svesne da se mora poraditi na tome da tu priliku osvojite. Pojavljivanjem zvezda u svojim filmovima, svesti o tome da postoje izvesni mehanizmi koji u publici čine filmove prijemčivi.
Be aware of certain mechanisms that make movies accessible for larger audiences.
Čuli ste Stefana Rudovickog, Oskarovca, koji je 2008. godine dobio Oskara za film Falsifikator, a sada ćete čuti i Ozrena Glasera. Reč je o čoveku koji je osnovao Međunarodni sound i film muzički festival u Hrvatskoj. Evo, pre 6 godina čujemo Ozrena Glasera.
Umetnički direktor Međunarodnog sound and film music festivala, Ozren
Glaser. Ja sam umetnički direktor i pokretač tog festivala. A mi se održavamo svake godine sad u Puli u Hrvatskoj i cilj nam je promocija upravo filmske muzike i filmskog zvuka upravo kroz edukaciju i dovođenje svjetskih gostiju koji se bave znači filmskom muzikom, produkcijom općenito, filmom, režijom i tako dalje. I tako smo sve ove godine imali svjetski poznate ljude ono, koji su znači dobili Oscara ili Zlatnog medveda u Berlinu, Zlatnog lava u Veneciji i tako dalje. Zato što su ovoga upravo oni ti ljudi koji imaju nešto za podijeliti svoja iskustva sa publikom, sa ljudima koji se žele baviti filmom ili filmskom muzikom ili filmskim zvukom i na taj način stvaramo jednu veliku, rekao bih, mrežu ovoga svih i mladih i starih kompozitora, filmaša, režisera i tako dalje sa ovoga, celoga sveta.
A koliko dugo postoji festival?
6 godina, menjali smo lokacije ovoga tijekom godina, sad smo se ustoličili u Puli, baš u ovoj Hrvatskoj i tamo smo u stvari svake godine, pošto je Pula isto ovoga, filmski grad sa svojim festivalom filmskim koji traje isto 60 godina negdje i ovoga, tako da smo napravili jednu lepu simbiozu sa njima isto tako.
Da, onda neću da pitam koja je publika festivala, zato što je to pulska publika, ali da. Ima sigurno ljudi sa strane, ili tako?
Apsolutno, ima baš to je meni recimo bio cilj kao umjetničkom direktoru baš napraviti nešto s obzirom da je filmska muzika i filmski zvuk su nešto vrlo, vrlo usko i sad je to specifično za jedan mali dio publike. Ja sam htio da napravim nešto da se privuče veći broj ljudi, znači čak i ljudi koji ne znaju ništa o filmskoj muzici ili koje to ne zanima, ja sam htio u programu ipak da napravim da bude zanimljivo, tako da svi mogu dođu da gledaju i slušaju, tako da imamo, na primjer, panele pod nazivom Žene u show biznisu, muzika kao socijalni aktivizam. Znači, upravo sam htio da napravim tako da što veći broj ljudi zainteresiran baš da dođu i dožive to iskustvo.
Hvala.
Hvala vama.
Un prénom de diva, la salle de cinéma, un regard noir et blanc sur un film d'antan, un jeune homme clope au bec, prise au piège du réflexe, un clip-clap sur son ex, un moteur aussi sec. Je découvre le fil du regard d'un autre, ou coincé sous les draps d'une chambre de bonne. Je recherche le monde qui ne soit pas le vôtre. Je m'invente une scène où la script en personne va tomber amoureuse du chef opérateur, de l'anguille bien mieux du réalisateur. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal d'un nouveau style, d'une femme fatale. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal. Les tabourets sur le zinc d'un bistrot de quartier, mon désert de matin de pavé tout mouillé, la danse des talons qui vient rythmer le jour, vient gratter mon oreille, ou le son de l'amour que l'on donne à entendre, que l'on cherche à nous vendre, sur l'étal du fleuriste qui harangue les passantes, un taxi qui dépose un fêtard en goguette, une station de métro qui nous joue ses poètes, une affiche sur un kiosque nous invite à en rire, nous invite à vouloir rechercher sous les draps une miette de pain, le placard où l'on cache un amant, un refrain, un mari qui se fâche. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal d'un nouveau style, d'une femme fatale. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Sati i 20 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Želim dobar dan i dobrodošlicu Senki Domanović, rediteljki, koja...
Ćao, Nevena.
Ćao.
I pozdrav za sve slušalce.
Upravo završivaš u stvari dva filma. Jedan se zove Oslobođeni bioskop, drugi se zove Pre puta. O tome kako izgleda snimati film 3 godine i kako, šta znači ostaviti živce i maltene život u radu na tome, ćemo pričati kasnije, ali evo na samom početku ovog razgovora uz dobrodošlicu da te pitam, da li si taj film o okupiranom bioskopu Zvezda, koji su, kao što se sećamo, mladi ljudi okupirali jednog dana posle toga što nije radio, posle te privatizacije koja je svima bila sumnjiva, i koji je radio koliko je radio, sretali smo se tamo svakodnevno, mnogi su odlazili svakodnevno tamo i onda je nekako to sve počelo da se osipa i bilo je dana kada sam prolazila kada nikoga nisam viđala. E sad, da li si ovako zamišljala film kada si prvi put rešila da uzmeš kameru, u stvari ne ti, nego Siniša Dugonjića? Mislim da ste vas dvoje od prvog dana zajedno snimali taj film.
Jeste, tačno. Pa ne, prvo da se osvrnem na to, rekla si oslobođeni bioskop, to je uvijek bila dilema da li je bioskop bio oslobođen ili okupiran, i do kraja to je ostalo tako u nekoj dijalektici, da li je, šta li je.
Da, za mene je to bio oslobođen bioskop.
Da, pa bio je oslobođen definitivno. Pa mi smo, da, prošlo je skoro sad će 3 godine, jel, ono, to je bio kraj 2014. kad se ušlo u Zvezdu. Da, Siniša i ja smo zapravo bez ikakve namere je to snimanje krenulo, to je nekakvog predumišljaja, u tom smislu da sam ja te večeri došla, me to vrlo interesovalo i bilo mi je baš interesantno, mislim interesantno, bila sam baš uzbuđena kad sam videla da se to dešava. I onda smo otišli i te večeri smo shvatili da bi možda mogli da počnemo da snimamo film. Naravno da nisam imala predstavu kako će da se razvija situacija. Ja sam u principu želela, mislim, ja sam imala kao neke optimistične vizije oko toga, jer mi je bilo stalo tada da se, kako da kažem, bilo mi je nevjerovatno da niko, mislim, snimali su ljudi, ali niko nije bio tako zagrizo da snimi film. A s druge strane, delovalo mi je jako uzbudljivo i uopšte ta priča o privatizaciji, o bioskopima, o politici, filmu i politici. Mislim da film ima veze sa politikom i da je uvek da su to dvoje u vezi, a i konačno je počelo da se priča o tim privatizacijama i taj bioskop je zaista izgledao jezivo. Mislim, uopšte enterijer tog bioskopa je kao nešto, onaj serijal Nakon ljudi, znači to je kao da su neki ljudi tu nešto radili, onda su nestali, to je ostalo da truli i čak vrlo zanimljivo, mislim, ostale su stvari gotovo netaknute, neke kafe i tako dalje.
Da.
Zaista je izgledalo onako baš postapokalipsa.
Kao horror film.
Da, tako je.
Ono što ja želim sada da kažem je to da naši slušalci, redovni slušalci Radio Beograda, sigurno znaju da smo mi pratili tu privatizaciju, naročito privatizaciju Beograd filma, u čijem je tom lancu bio i bioskop Zvezda, koleginica Marina Đurašković se bavila zaista tom temom intenzivno i stalno, i mi smo pokušali da nastavimo i kada se to u Zvezdi dešavalo, ali jednostavno su se nekako stvari utišale. Da. Jednostavno je od čitave te pompe koja se dogodila u vezi sa tim oslobađanjem, odnosno osvajanjem bioskopa, se završilo sa jednim mukom i sa tišinom. Meni je nekako sad tužnije kad prođem pored zvezde nego kad sam prolazila pre, nego što se to desilo. Koliko si ti lično imala predznanja, koliko si poznavala predistoriju bioskopa i uopšte tog čitavog procesa? Recimo, iz moje perspektive, mi smo tačno znali ljude koji su se sindikalno ili ne znam ja za koja prava branili svoja prava što u radiju, što u medijima i tako dalje.
Pa moram priznati, naravno sam znala za tu privatizaciju i to je kao ta čuvena jedna od te 24 privatizacije su i ti bioskopi, ali kako da kažem, nisam u tom smislu nešto ostrašćeno o tome do te mere razmišljala kao tada kad sam ušla u stvari u celu tu problematiku, kad se to sve obzdanilo u stvari kako to izglede i u kom se stanju nalaze zapravo svi ti bioskopi. Pratila sam to. Ono što je meni tu fascinantno jeste da, kao što sam rekla, prvo stanje u kome su se našli, ta jedna volšebna okolnost da su oni ti prostori dalje prazni. Dakle, to je onako i danas kada ljudi pitaju kao šta se dešava sa zvezdom, to je večito pitanje, pošto hoću da se vratim baš na to kako je sve zamrlo. Da, kada pričamo uopšte o bioskopima i kada pričamo o drugim bioskopima, znači Voždovcu, Slavici, što ja znam, Partizanu, Odeonu i tako dalje, praktično se i dalje ne zna status tih bioskopa. Uopšte se ne zna šta se s njima desilo na kraju krajeva. Ta misterija dalje je otvorena. A što se tiče te priče oko toga da je to bilo onako senzacionalistički naslovi i mladost i ljudi su se okupili da se bore, pa jednostavno ne mislim da je najveći problem tu u tome ležao, u stvari kasnije retroaktivno ti postane jasno da u stvari nije postojao zahtev koji je tražen eksplicitno i gde se nekako politički formulisao taj zahtev, jer je definitivno to bila politika, jer ušli smo u privatnu svojinu. Bez obzira kao i to je baš bio
na koji način ona stečena,
akt par excellence, pa nisu se formulisali ti nikakvi zahtevi da mi ćemo ostati ovde ukoliko se ne znam, ne desi to i to ili dok se naši, jednostavno je to onako su se svi priklonili tome, vlast je vrlo bila onako blagonaklona, što je isto bilo onako neobično, pošto je to pravna država, pa onda ona bi trebala da ima isto neki stav oko toga kako to kada se uđe u privatnost. Nego su oni procenili da bi im to tako odgovaralo. Jednostavno, unutra su isto postao unutar bioskopa određene frakcije, ljudi su imali različitu ideju o tome zašto su tamo, nisu bili, kako da kažem, homogeni oko nekih stvari, nisu u stvari želeli baš da se politički tu u tom smislu profilišu, a ono što je bilo zanimljivo je da je tada, ne znam da se ljudi sećaju, bila blokada Filozofskog. Mm-hmm. I da je bukvalno to je, u stvari, Zvezda je došla kao jedan na tom talasu studentskih protesta, odnosno bila je blokada i to je trajalo mjesec i kusur dana je na Filozofskom bio blokiran fakultet. I onda ja sam se nekako nadala da će doći do ujedinjenja tih, da kažem, studenata. Ali nije se ni to desilo, tako da ja sam tada se i na neki način emancipovala, jer tako naučiš mnoge stvari o grupi, o dinamici grupe, o kao tim kolektivima, ljudima, tim onda partikularnim interesima, tu kreće čitava zamešateljstvo, neko kao i paranoja blaga i kao ljudi tu dolaze, oni svi se... svi se pojavljaju, ne znam, i reditelji koji su u partijama i političari i ministri kulture, to jest sekretari. I tako, to je onako jedna bila vrlo usijana situacija u kojoj na kraju kažem, ništa se nije desilo, a nažalost, ako me pitaš zašto, to je isto ono ogromno pitanje, zašto se, šta je sudbina u stvari te vrste pobune. Mislim, ja verujem u okupaciju, kao to, pošto to postoji, to i u Argentini funkcioniše i u nekim drugim zemljama u ozbiljnijoj formi, čak i u Grčkoj postoje neki skvotovi koje su ljudi uzeli, krenuli da
Da, to je bila jedna vrsta, ajde da kažem, mode na ovim našim prostorima. Mislim da se malo paralelno posle toga desilo i to upadanje u neku kasarnu u Novom Sadu.
To je bilo pre toga.
Pre toga.
Tako je. Ali kasarne su bile, to je malo, mislim, vojska je malo, kako kažem, već u kojoj stanju naša vojska. Mislim, vojska nam se manje više raspada, u stvari je nemamo. Pa onda tako kad se uđe u nešto što je vojni objekat, to ono bude onako malo veća provokacija. Nije nikog briga bilo za to što je ovaj čovek opljačko, ove akcionare, Beograd film, otišao i ali kada se uđe u nešto što je onako kao udar, mislim očigledniji udar na nešto što bi trebalo bude državna institucija, onda je to malo upadljivije. Da, oni su ubili tamo, međutim, ubrzo su ih isterali prosto. Da, sad, taj talas što ti kažeš kao to je moda, pa ne znam, da, to su neki, jeste bila moda, i Occupy Wall Street i šta ja znam, ali pitanje je do koje mere u stvari taj vid protesta je održiv i koji su mu dometi.
Da, i problem je bio u tome što zaista u jednom trenutku nekako, to si ti pomenula, svi su nekako želeli da se okoriste. Dolazili su najrazličitiji ljudi kojima, po mišljenju nekih ljudi, ajde i po mom mišljenju, možda tamo nije bilo mesto.
Da.
I neću ih naravno imenovati, niti imam obavezu da to kažem, ali prosto lično znam da sam u jednom trenutku rekla, pa ja više nemam razloga da dolazim ovde, ni filmove da gledam.
Da, pa jest.
Verovatno, kako se sad osjeća neko ko sve vreme to beleži, ima kameru, to mora da je jedna užasno šizofrena situacija.
Jest, apsolutno je šizofrena situacija. Ja sam čak i nakon snimanja, mislim, imala sam ja ideju o strukturi, jer sam ja pod prilike procenila u decembru, januaru, u kom pravcu se to razvija. Bila sam vrlo nezadovoljna time. Ja sam stvari htjela da pravim neki optimističan film, a shvatila sam da ću da napravim realističan, a da ta realnost nije nimalo zabavna. I dosta mi je, mislim, dosta sam se investirala u to, i emotivno, i mentalno, i fizički. Ja sam tamo bila, mi smo bili non stop
tamo. Ja kad god sam otišla tamo, ja sam tebe videla.
A tako je, i moram priznati da je nakon, recimo, kako bih rekla, nakon privatizacije Avala filma, ja sam baš onako bila odustala, u stvari, uopšte od toga da nastavim da snimam taj film. Pa sam ozbiljno to dovela u pitanje da li želim da ga napravim, jer, kako kažem, bila sam onako kao razočarana, ali da, ne u smislu da nisam borbena, nego da kao jednostavno mi je bilo preko glave i svih tih ljudi, što kažeš, bili su i razni i sveta filma, ljudi koji su onako kompromitovani na razne načine, pa su oni tu dolazili, onako bauljali po tim hodnicima, pitali se kao šta će biti
da,
s
bilo
time.
Je pokušaj pranja biografije.
Tako je, ali niko ništa nije uradio. To je isto zanimljivo, da je to da niko od njih zapravo se time nije bavilo, to bavio kasnije, niti je to stavio na bilo kakvu agendu da se to kao nešto mislim da se o tome govori ili da se nešto tu, neka odgovornost za nešto preduzme, i svi su onako, to što ti kažeš, poluprali biografije koliko je to moguće u tim okolnostima, u stvari skupljali neke poene, eto, to je to. Da. Tako da, šta ja znam, mislim, nije bilo to jednostavno, i posle sam, ja kažem, ja sam 2015. tada, sećam se, to sam onako htjela da se malo odmorim, da vidim šta ću sa tim filmom i tim materijalom, onda sam ipak nastavila da snimam, ali znam da je bilo grozno leto, da su krenuli talas izbjeglica i, znači, sve je bilo onako potpuno heavy.
Otvorile
se
teme za nove filmove.
I teme za nove filmove, ali onako vidiš da je jedan istorijski trenutak koji je potpuno ludački. Znači, taj jedan šizofren moment, i da, ja sam onda nastavila to, i u suštini ja sam snimanje filma praktično završila 2016. godine na proleće. Kad sam uradila i te intervjue poslednje, da, sa ljudima, sa akterima
događaja
i vinovnicima događaja, i onda sam, da, ušla u montažu, tako nekako.
I evo sad se sve to privodi kraj.
Jeste, tako.
I kako ti izgleda, jesi ga tako zamišljala, nisi mi odgovarala na to pitanje?
Da li se tako zove? Pa nisam, to sam krenula da odgovaram. Da. Ne, ja sam rekla, ja pravim jedan, kako kažem, mislim, ne znam, i ljudi koji su gledali na tim nekim kontrolnim projekcijama kad smo mi njima puštali da vidimo kakve su reakcije i u nekim fazama filma, oni su uglavnom bili kao, joj, pa kao tužan je film otprilike, ili kao nije optimističan. Ja rekao, pa da, mislim, da li sam, nisam verovala, ne znam, nisam verovala da će tako da bude. Mislim, ja sam mislila da ćemo biti borbeni, da će to nekako biti, bre, neki statement, da će tu nešto se dešava, da će, da se ljudi politizuju. Mislim, pogotovo moja generacija filmađe i tako dalje.
Da. Tvoja generacija filmađe i kolege, koju znamo inače još od oktobra, tad smo se upoznali.
Da.
Bila si jedna od studenta koji je tim filmom diplomirao.
Yes.
16 sati i 34 minuta na talasima se Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, razgovaram sa Senkom Domanović, koja privodi kraju montažu svog dokumentarnog filma Okupirani bioskop.
Postprodukciju.
Postprodukciju, da, montaža je završena. Nastavit ćemo razgovor posle jedne muzičke pauze. Šestni sati i 39 minuta na talasima se Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Gošća današnje Filmorame je Senka Domanović, rediteljka i scenaristkinja filma Okupirani bioskop, koji će ovog proleća doživjeti svoju premijeru. Upoznali smo se davnih dana na premijeri Omnibusa Oktobar, kojim si ti i tvoje kolege sa klase diplomirala. Kad razmišljam o tome čime se bavite danas, nekako da ste svi anticipirali interesovanja i prosto opredeljenja, angažovanost tema kojima ćete se baviti u filmovima. Prosto znali smo da, da ljudi koji su snimili Omnibus Oktobar ne mogu tek tako da prolaze pored svega ovoga što nam se dešava, pored te tranzicije i protiv te nepravde koju svakodnevno živimo.
Da, to jeste. Ja o tome razmišljam kako je to na neki način nas opredelilo. Mislim sad u kojoj meri svakog pona osoba, ali definitivno jeste nas obeležilo. I to je bila aktuelna tema i dan danas je aktuelna šta se desilo 5. oktobra. Šta je bilo piti? Šta sam da...
Pa to, da ste kasnije u svojim radovima sticam okolnosti, bavite se dosta dokumentarcima ili snimate kratke filmove. To je sada stvar situacije imanja i nemanja novca, ali nekako ste se kao da ste se opredelili za angažovane teme. Ajde, ja kad to kažem, pomislim na filmove, pre svega mislim na filmove koji su imali jako puno uspeha, kao što je Dubina 2, Ognjena Glavonića, koji je, da kažemo, i to nastao kao rezultat jednog istraživanja za potrebe dugometražnog igranog filma koji on evo koliko godina već pokušava da snimi i nikako ne uspeva, konačno je dobio. Dobio je sredstva, završava ga, ali znači u tom procesu nerada, nemanja novca, pauze, mora nešto da se radi. Ali se zanimate za vrlo angažovane priče.
Tu si u pravu, mislim, meni kad razmišljam, evo da, to kad kažeš angažovani film, meni ovaj način na koji produciraš film jeste isto takođe jedna vrsta pogleda, kako kažem, na film i neka vrsta da angažovanosti. Ognjen, recimo, nije dobio sredstva od FCS-a za Dubinu 2 sigurno da nije dobio.
Nije.
A nije ni za Teret.
Ni za Teret dobio je sada. Da. Na nekom od
to su isto interesantne teme i mene u stvari prvenstveno kad sam razmišljala o bavljanju filmom koje uvek dovodim u pitanje. Znači ja se non stop preispitujem da li u kojoj meri, mislim na koji način se baviti filmom ovde. Takođe je i izbor dokumentarnog filma za debitantski film ili za nešto za uopšte razmišljanje na temu filma je isto jedna vrsta, kažem, političke odluke, barem meni to tako se čini, zato što to znači da si u dodiru s materijom i da možeš da kreneš bez ikakvih sredstava da radiš nešto, što naravno nije, kako kažem, optimistično u smislu da kao sad eto, svako, možemo svi da tako radimo, pa to nije problem. To jeste problem, ali vas ipak drži u kontaktu ste s tim što radite, što je jako bitno, jer ti dok čekaš regularno da na fondu dobiješ pare, pa ideš pa onda pičuješ to, pa ideš po raznim festivalima i tako dalje, za dugometražni, naročito igrani film, koji je skupa igračka, moram priznati, najčešće ono, dođeš u situaciju da sa svim tim parama ti nemaš honorar na kraju, recimo, nego eto tako, imaš film, pa je to kao tvoj CV, a ono od čega živiš, to nikog nije briga, sad da li si ti lud, pa si se, naši obično ti kažu, pa to je tvoj izbor, pa mislim jeste moj izbor, ali kao ako radiš
šta regularno... Šta bi bilo sa lekarom koji ne bi primao platu posle operacije?
Bukvalno, da, kao to je tvoj izbor, to mi je fantastično, to kad čujem, to mi je zabavno. Ali da, ja bi najpre to kao, to je u stvari odnos produkcije, kako produciramo filmom, mislim se ovdje o tome uopšte ne razgovara, da to nije tema i da ljudi nisu baš ni entuzijastični da zagrizu i da rade neke stvari, kako da kažem, baš bez novca, znači moraš da imaš neka sredstva da bi ih motivisao da rade. Ali da, svi smo manje više ušli u neku vrstu angažovanog filma. Pa i Dane Komljen sa svim Severnim gradovima, bez obzira što je to ono art house film, on i tekako je politički
koji su, evo, to je posljednja vest prikazivani u Njujorku.
Milica se isto, Tomović, da. Tu je i ona sa svojim filmom Tranzicije kratka.
Svi ste aktivni i uspevate da budete aktivni toliko koliko možete i koliko vam materijalna sredstva dozvoljavaju. Film je, kad već pominjamo produkciju i kad pominjamo finansiranje, finansirano od Filmskog centra Srbije. Jest. Naravno, početo je bez dinara jednog, sa dosta entuzijazma, ali se kasnije uključio i Hrvatski audiovizualni centar, odnosno HAVC.
Jeste, pa mene zanima,
ja sam iznenađena iz prostog razloga što su u Hrvatskoj ti problemi nesreću. Ne samo da se nesreću, nego je Hrvatska svoju bioskopsku mrežu digitalizovala i kompletno, ja mislim, obnovila. Ako nije, na nekim ostrvima se sad obnavljaju poslednji bioskopi. Znači, to uopšte nije paralelna situacija kao kod nas. Mi imamo Beograd film i zatvorene bioskope. Da kažemo i to da je iznad bioskopa Zvezda su bile i prostorije direkcije Beograd
Tako
filma.
Tako da ne, to je upravno
da,
sedište Beograd
da, bilo
film.
Sedište da. I zbog toga to izgleda još kao veći horor. Zbog
da,
toga. To je u stvari prostor koji je najduže radio.
Yes.
Dakle, kako je, zbog čega i na koji način Havc podržao film? Kako, šta su, kako
ja
je bilo
u čudu, ovaj, iskreno da budem, mi smo to se prijavili kao to radiš, zato što kad imaš projekat film, pa onda probaš i da uđeš u neku koprodukciju. Ove, mene je to obradovalo, ne znam, čak smo išli preko producenta koji nije omiljen u Hrvatskoj, mm-hmm. to je naš koproducent je vrlo na nekoj, kao da kažem, crnoj listi tamo, mm-hmm. ovaj, Hrvatskog audiovizualnog centra u smislu ovaj, da je ono, radio neke filme, pa je, ono, mora da pravi. Tako da meni to bilo izuzetno ovaj, neobično. Ali bez, mislim, pored toga, postoji sad dve teme se tu otvaraju. Jedna je tema te moje vere da produkcija u stvari, verovanja u stvari, da produkcija naša ovde treba da bude regionalno orijentisana. U stvari da mi negde trebamo da se regionalno umrežavamo. Sad ne znam koliko je to moguće, budući su se tamo desile takođe neke promene i sve ovde od danas do sutra, ko ti je ovaj, u tom trenutku je sada u stvari cijela njihovo rukovodstvo tog centra je smenjeno, odnosno da li su ostavke
da, znamo,
još
da.
Pre. E, tako da sad ne znam, opet se menja i politika te saradnje, odnosno koprodukcija, u kojoj ja verujem. Recimo, meni je to mnogo zanimljivije da mi jedni s drugima sarađujemo i finansiramo jedni drugima filmove i da se potpomažemo, nego da idem tamo u Dansku. Znači, ne znam koji, mislim, sem
niti
tih čistih...
Niti se zna jezik, niti
tako
se
je, na, ipak mi imamo neke teme koje se tiču. E sad, to što su oni digitalizovali bioskopi, što ovaj...
Bioskopi rade,
jeste, oni imaju te Cineplex, pa mislim, to je tačno krenulo i mi smo tu radili.
Mislim, imamo mi Cineplex, ali nemamo, ali imamo i Kino da, Europa da, u Zagrebu, nemaju
je,
samo Cineplex u kome se dešava Zagreb Docs.
A pa jednostavno drugačija i ovaj, savremena politička istorija je naša i mislim, Hrvati tako nas, mi smo po svemu slični, ali ima i nešto u čemu se razlikujemo. Da. To je da ovde su malo ljudi, kako kažem, ove, kod nas mi se čini da su bahatiji, da jednostavno onako bez mnogo obzira su u stanju da, kako kažem, donesu neke odluke kao što je to, recimo, nažalost, ta privatizacija Beograd filma. E sad, u kojoj meri njih to interesuje? Šta je tu ovaj, njima interesantno? Možda, eto, ne znam, Igor Bezinović je snimio Blokadu.
Tako je.
Ove, ne samo on, postoji jedan dečko Zec, ja mislim, ja, da ne bude sad samo da njega favorizujem, ali ista je tema bila blokada njihovog filozofskog fakulteta i mislim da oni imaju sklonost ka tim aktivističkim filmovima, ove, da imaju i, kako kažem, da su skloni da to podrže. E sad, mi smo imali nadalje probleme sa njima zato što to je nama taj ugovor tek potpisan pre pola godine i ja, mislim, mi smo htjeli da odustanemo u stvari od te koprodukcije u jednom momentu. Što je isto zanimljiva s aspekta produkcije film. Da ti imaš u stvari neku koprodukciju i jedan zamrznut odnos godinu dana, maltene.
Da se ništa
stajalo.
Ne preduzima, da.
Da, mi nismo uopšte imali ugovore sa njima. Tako da je to bilo, pa šta ćemo da radimo? Mislim, ovde smo stvarno s mali budžet. Mislim, mi smo dobili malo para, kako kažem, za sve što treba da se završi, da bude pošteno onako da ljudi... A meni je isto tu zanimljivo, tu nešto sam da... da
u vezi sa finansiranjem Havca.
Pa da. I ne samo to, nego... Jednostavno je to, kako da kažem, šta je epilog. Koliko god da sam ja bila srećna, tada je iznenađena, s druge strane sam imala tu situaciju da me je to u jednom momentu stopiralo kao film. Jednostavno je stajao film, samo, eto, iz razloga koprodukcije. E znam, to su sve isto priče. Mislim, zanimljive teme, koprodukcija filmova, kako se to finansira, mislim, šta ti moraš tu da zadovoljiš, kakvi kriterijumi i tako dalje.
To je komplikovano i to su neki, ja ipak mislim, neka pravila evropska koje su prosto samo copy-paste, odnosno
tako
preslikana.
Tako je, preslikana.
Na ove naše prostore, ja mislim da to tako ne može da funkcioniše, pa da, zato što je prosto manja količina novca.
Sve je manja.
Ono, i sad, umeđu vremenu, završila si i pre puta, to je radni naslov filma,
tako je,
za koji
si opet dobila, hoće li on imati premijeru pre bioskopa ili neće, posle, ili posle.
Da.
Dakle, ajde i o toj priči, znači, da. Radiš u tom, okupirana da. Si
to je
okupiranim bioskopom i imaš potrebu da izađeš iz tog okupiranog bioskopa, iz te sale mračne u kojoj više nikog nema i želiš da radiš nešto novo. Ja pretpostavljam da je to tako.
Ono, ja sam zaista, znači, ali baš montaža traja Zvezde, da kažem, je godinu i kusur dana sa nekim pauzama i većim, pošto sam snimila taj kratki film, a kog sam prekrstila, nije se tako zvao, kad sam dobila novac, da, ja sam dobila novac, tačno kad sam krenula da snimam dokumentarni film, jer je koje, evo, konačno nešto radim što mi, do čega mi je stalo. I kao imam jako puno posla i prvi put dokumentarni, dugometražni, ono, ima raznih tu, i sad tu dobijem usred toga pare za te kratke koji sam ja slala i nisam dobijala pare uopšte za taj scenarij. Od jedan put sad kao sve kreće. I je rekao, tačno su mi se setili da me da mene, pošto se ja opisivno kompulsivna, znači ja ne mogu da radim da baš multitaskujem, nego kad se dohvatim jednog, to kažem, imam prirodu pitbula, onako zagrizem i onda to držim i ne mogu da to pustim dok ne završim. Ali eto da, snimila sam na kraju prošlog proleća u maju, to jest juna smo završili to, pa je to isto se tako paralelno razlačilo, ali i to isto sad toj kasne fazi postprodukcije. Tako da, da, to je isto onako, ima veze sa politikom u tom smislu da isto propagiram neke ideje. tako da, da, bit će posle, verovatno, posle bioskopa, jer kao, da, jedva čekam, to si u pravu, da završim soba ta filma i da krenem da radim nešto treće.
Mm-hmm.
Jer mislim, da. Umorna, ja sam umorna.
A, tri godine u krugu se vrtiti, jeste, uopšte nije
da,
lako.
Nije uopšte lako i to ono, uvijek trebaš da nađeš nešto što će te motivisati, to mi je uvijek jasno, znaš, što će te držati dugi niz godina i što je užasno i teško kao da opstaneš u nekom naboju i kreativnom i jednostavno sa strastišću isto da radiš nešto što si krenuo, isto je onako prilično neobično, ali eto.
A šta te zanima? Da li te zanima više dokumentarni ili igrani film? Ovo je, pretpostavljam, kratki igrani.
Da, ovo je kratki igrani, pa o tome mislim, kako kažem, mislim da me možda čak više zanima dokumentarni, ali se negde ne bih, to sad isto sam rekla, ja neću da se bavim igranim filmom, dokumentarnim filmom.
Ali to više ne postoji, ta granica se sve više
briše. Ali ta granica
je
apsolutno tako je, i što se estetike tiče, i što se tiče načina
jezika,
tako, jezika. U tom smislu nema mnogo, da, i nije tako. Jedino što eto je razlika jeste u tom produkcionom aspektu, ali nije istina da ti ne možeš da snimiš i igrani film sa malo manje sredstava, jer da kažem neki low budget film, a to je stvari estetike i politike i to je tema za sebe, to stvarno bi trebalo da se napravi neka, da se ljudi diskutuju o tome malo, da kao se javnost, to jest ta stručna javnost sedne i zapita šta je low budget film, recimo, jer kod nas je low budget od 200.000 evra, mislim
da,
što su
da,
potpuno
da,
ludi,
sprem,
ludi
da, da.
Kriterijum kao,
a ima i filmova koji su bez, zaista no budget,
da,
nula,
no budget, tako je. Tako da ne znam, mislim, igrani, dokumentarni, vidjet ću, imala sam neki utisak da ću nešto radikalno da uradim. ne znam šta, ali stalno mi je u glavi to nešto, moram kao da promenim. Ne, u smislu, ne znam sad, ne znam.
Svet?
Da, svet, kao, da. Nisam toliko ambiciozna, ali da, mislim, voljela bih da je to moguće. Da, vidjet ću, imam neke ideje, imam razne stvari ideje, tu se već sad nakupilo svega i svačega, pa treba sednem i da razmislim da im šta je to što će me jednostavno motivisati, mislim, što će me dovoljno zavesti da krenem time da se bavim.
I da zagrizeš tako kako si zagrizla i za Zvezdu i za preputa. Dakle, kada će biti premijera?
Premijera će biti u okviru festivala Beldox, ali još uvijek nisam sigurna koji je to dan i datum i
dug je podatak.
Pošto da, nisu ni oni objavili na kraju satnicu, niti su zatvorili, mislim, ne znam da su zatvorili program. To oni bolje znaju. Ali da, biće
to se nikad ne zna s tim festivalom.
Pa eto.
To moram da kažem.
Da. Biće na Beldoxu i to mi je baš sam uzbuđena, prosto ne verujem da će taj film doživjeti to da gledaju drugi ljudi se mene i montažerke Mine Nenadović koja je pogledala zajedno sa mnom ko zna koliko. To smo se mi zezali da je ona u stvari, ona je u stvari Mina Nenadović montažerka zvezde, pošto šta god da radi da se potpisuje kao ovo je ono kao projekat koji radi ceo život. O, pa da, jedva čekam da on počne da živi svoj život i da ljudi to gledaju i da mi sude i tako.
Pa ja mogu samo da kažem da ja jedva čekam da vidim okupirani bioskop, pa i pre puta. Znači, da. Tim redosletom ćemo da. Gledati filmove u bioskopima ili već gde budemo mogli da vidimo kratki igrani film, jer u bioskopima ih još uvek ne vidimo.
Tako je.
Nažalost, osim u nekim retkim bioskopima kada se prave retrospektive.
To je posebna priča. Mislim, ima toliko tema.
Ima toliko tema koje si evo sada pomenula, da, verovatno ćemo u jednoj od filmorama možda razgovarati o načinu na koji se produciraju filmovi i o tome koliko i kako imaju šansu mladi autori da dođu.
Tako je, to je izuzetno
do sredstava. Evo i to zašto nemamo festival ili bioskop u kome se gledaju i kratki igrani filmovi, jer se snimaju, snimaju se pre svega na akademijama, pa tako onda i to posle akademija i to je to.
Yes.
U svakom slučaju jedva čekamo Zvezdu, odnosno okupirani bioskop i pre puta. Hvala Senka.
Hvala i tebi.
Bila je ovo Senka Domanović, rediteljka i scenaristkinja filma Okupirani bioskop, koji evo posle tri duge godine ćemo videti u bioskopima u našoj zemlji. Završeno su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.